Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Auguste sy Grégoire ndray tompon'andro amin'ity 25 febroary ity dia arabaina ary izy ireo tratrany izany fety izany. Ny Auguste resahana amin'izao 25 ny volana febroary izao moa dia ilay hoe Auguste Chapdelaine. Martir tany Chine izy io. Teraka tamin'ny taona 1478 sy arivo i Auguste, zanaka tambanivohitra akaiky ny Coutances tany izy. Mbola kely izy nefa nanana faniriana ho mpirehitra sy ho misionera nefa noho ny asany tany ambanivohitra izay fantoka indrindra tamin'ny fiompiana sy ny fambolena dia tsy afaka niditra tany amin'ny seminera izy raha tsy teo amin'ny 40 taonany. No masinina ho mpirehitra ary izy ny taona 320 sy 800 sy arivo ary notendrena ho mpirehitra mpanampy tao amin'ny fiangonana tamin'ny tanàna kely iray. Ny taona 150 sy 800 sy arivo izy vao niditra tao amin'ny fikambana ny Mission Étrangère de Paris ary erintaona tao aoriana io izy no nalefa hanao ny iraka tany Chine tany Guangxi. Vonona tsara izy ny anaovana izany iraka izany na dia fantany aza fa tena voarara ny fihavanana kristianina tany Chine ary mafy sy betsaka ny fanenjehana tamin'izany fotoana izany. Naharitra erintaona mahery ary ny lalana nataony vo tonga tany Chine izy ary nandritra izany no nianarany ny fiteny sinoa. Ankohona mpianina kristianina kely izay no nandray azy tao Guangxi ary nandray ny anarana hoe Mopera May izy a tamin'izay. Vao sivy andro monja nefa nanomboa ny fitoriana dia no samborina izy. Nahafahana ihany anefa izy fa tateoriana dia nenjehan'ireo mandarin fa hoe mpampiely fivavahana amin'ny ratsy. No samborina indray izy ny 25 febroary 1950 sy 800 sy arivo niaraka tamin'ny kristianina misa 25. Voaheloka ho faty ary Auguste nidina tamina kesika vy iray izy ary tsy naseho afa-tsy ny lohany. Ny tongony sy ny tanany navela irazorazo teo ary mandra-pahafatina izy a no nidina tao anatin'izany kesika vy izany. Efa afaka moa ny hainy vao notapahan'izy ireo ny lohany ny 25 febroary 1950 sy 800 sy arivo. Ny papa Leon fahatelombefolo no nananatra azy olontsambatra ny taona 700 sy arivo ary ny taona 2000 kosa no nambara ny papa Jean Paul faharoa olo-masina izy niaraka tamin'ireo kristianina 20 maty tany Chine ny taonjato 70 sy ny taonjato 20.
Izy aloha dia efa nasina e.
Masinda Grégoire resahana amin'ity 25 ny volana febroary ity a ny Masinda Grégoire de Narec. Teraka tao Armenia ny taona 1470 sy 700 Grégoire. Voakely izy dia kamboty ary mbola tanora vao eritreriny no niaranitra tao amin'ny fitokana monina tao Narec izy sy Joanny Ralany. Tao izy no nianatra sy nandalina ny soratra masina sy ireo ray masin'ny fiangonana. Kingasaina sy havanana ny famoronana tononkalo moa i Grégoire. Raha vao voamasina ho mpirehitra izy dia nanana andraikitra roa lehibe. Teo ny fanofanina ireo tanora hiditra ao amin'ny fikambanana na ilaintsoina hoe maître du novice izany fa teo ihany koa ny fanarenana ny tsy mety tao amin'ny trano fitokana monina izay nivarina tamin'ny fanaovana tsirambina. Betsaka tamin'izany ny fifandonana tamin'ireo mpitoka monina very hafanampo. Izy mbola tanora rahateo. Na dia teo aza nefa ny fahatanorany dia nanana ny fahendreny sy ny fahiratan-tsaina ary ny fahamasinana i Grégoire ka maro ireo mpikambana no ny alolaza. Nolazain'izy ireo fa namoaka hevi-diso tamin'ny lahatsoratra izy ka nampangaina tany amin'ny eveka. Nanendry teolojianina roa ary ny eveka andinika andraharaha. Sahirana ireto hiraka satria fantany nilazany fahendrena sy ny fahaizan'i Gregoara. Anerin'izy ireo nakafana azy tamin'ny andro zoma fivadikanina sy hena. Norosoan'izy ireo enina amborombelala tsara voatra i Gregoara fa hoy izy hoe andro fifadikanina androany, noho izany dia omeko lalana ianareo andery vorokelin'Andriamanitra. Kepoka tsy nanaka lahatra ireo teolojianina nahitan'ireo vorokely lasa nanidina teny ambony hazo. Rafitra nandohalika izy ireo lahy ka nangatatsodrany tamin'i Gregoara ary lasa nampitony ny eritreritry ny evika naniraka azy. Maro ny lahatsoratra sy tononkalo kanto dia kanto no soratan'i Gregoara. Tsy hoe teolojianina akory i Gregoara de Narayque fa raha empana mahasarika ho an'ny fibanjinana ny misterin'i Kristy sy Masina Maria. Ny folo sy arivo moa izy no nodomandry a ary nohajaina olo-masina tany Armenia sy Moyen-Orient.
Fantatrao ve fa
ny hoe Auguste dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Augustus, midika hoe Andrianina. Ireo Augusta dia olona tsy mikemo, te handroso hatrany ary mahery fo. Malina izy ary sahisa. Mavitrika izy ary mijery hatrany ny lafitsaran'ny zava-misy.
Etsenge
ny hoe Gregoara dia avy amin'ny teny grika hoe egregorain, midika hoe mifo sy miambina. Ireo Gregoara dia tsy dia tia toerina loatra rehefa miresaka. Tsy mankasitraka ny lainga sy ny osoka ihany koa izy. Malala tanana sy mahatoky izy ireo amin'ny fikatroana ataony. Manana toe-panatia mifaninana ka ny fanatontosana sy ny fahatratrarana ny tanjona no manosika azy asa. Ny fahombiazana ny vokatry ny ezaka ataony. Anisan'ny fantohan'ny sain'ireo Gregoara ny kipitsopitsony rehefa manatanteraka ny asa. Dia mirarisoan'ireo hoe Augusta sy Gregoara izahay a amin'ny ity 25 ny volana febroary ity. Ianareo moa isaky ny efa taona vao horesahana eto a ny rarisoanareo indray a ho amin'ny efa taona manaraka. Ny toy izany any koa ianareo teraka ny 25 febroary fa isaky ny efa taona ihany koa moa ianareo vao arabaina eto a dia mirary ny fahendrena sy fahombiazana feno ho anareo.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.